Эптияр Адаатлык радиосу. Эртириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сиз менен мен Жолшонан Нурбан. Бүгүн 2015 жылдын 29 ноябрь эптиянын жекшембе күнү. Мажилис аттуу кеңешинин Түркмөнстандын иктисадий маселелерине багышланган жүрүүчү сөхбөттөшлүгүн жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Аны кардешим Мухаммед Тахир алып барат. Одоли күнүн саагадын мөхүм таазалыктарынын эле. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк күчтөрүнүн рус харуучорун уруп жыкканына кыйынанчын беян этти. Эрдоган 28 ноябрда өз коллоочуларына үйлөнүп, кыйынанчын билдирмеден олор Yeni bir gedek Türkiye'nin gören çaresini koruduğu ve orsiyeti Suriye'daki hareketler için tanıkıydı etti. Ol, Prezident Vladimir Putin ile gelecek hepte Paris'de geçecek klimat konferansiyası mahalline duşmak varadaki çağırışını kaytaladı. Türkiye'nin 24. noyarda Suriye'nin hareketinin olayını Rus karuçlarını urup yıkmağı Moskva'nın bir kaytoğul vermeye tekledi. Kremlin sözcüsü 28. noyarda bu hadisanın iki taraflarının atınışıkları ziyan yetirinliğini ve 14.000 kıyın olacaktığını etti. Türkiye bradın öz rayetlerinin katı zirur olması korsiyete siyahat etmekten saklanmağının nef siyahat duyduruşunu çap etti. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği bu duyduruşun Türk siyahatçılarının korsiyette problemler bilen yüzeyiz olayanı için берленнен айтты. Орсет 27 ноябрда Түркия өлен аралыктагы визасыз катнаш түзүүнүн ятыржактыгын хабар берди. Овансанын шайлоо комиссиясынын расмий кабулла жанын үчүн бомбочунун эден hücumundan аман утурду. 28 ноябрда урулган hücum карасы шайлоо комиссиясынын Кабул вилаятынын директору Хавлия Радвали нышана алды. Сөзчү Радвалын жан пеналарынын өлтүрүлгөнүн, сүржөсүнүн болсо яраланганын айтты. Hücum вактында бир нече жайы зыян етти ве хәзерликчи анын жоопкерчилигин hiç kim өзүнө алмады. Türk medyası Türkiye'den Gresya bosun getiriyen iki gemi Egey Denizi'nde helakçılığı uçuranını 6 çağının helak kolonluğunu haber veriyor. 55 tügörü Siriyeli'nin ve Oğuan bosunlarını getiriyen ilkinci gemi Türkiye'nin Ayvacık şehrinin kolonluğuna çöküptür. 20 adım getiriyen ikinci gemi olsa Bodrum şehrinin kenarlarına ağdarlıptır. Türkiye Siriyadan, Iraqtan ve Awganistandan kaçıp Günbatır Avropa aşmağa çalışan bozgunların esasi transit yolu boldu. BMK'nın maglumatına göre şu yıl Orta Yer Denizinden Avropa 875.000 çemet bozgunu geçti. Bir neçe min bozgun olsa Türkiye'den Avropa geçecek kolonuna helak boldu. Nigeriya'da canının geçen bomboçu ağzından 20 adam öldürdü, 14 adam olsa yaraladı. 27. noyabrda Sayı Müslümanlarının yüldürçüsünün katınaşmağına uğrulan din çerenine sanalayan hücum Boko Haram ekstremist toporundan uğurluyor. Bu hücum Nigeriya'nın ikinci ul şehri olan Kano'dan, kadim İslam şehri olan Zariya yıllık Arbin yürüyüşü geçirilen mahalline edildi. Gepliyar Adaatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, haberler dinleyersiniz. Türkiye'de 104 adım öngdövarcı Appozisiya gazetinin iki jurnalistinin içalçılıkta iplenmeğine karşı protest demonstrasiyasına toplandı. Ol jurnalistler Ankara'nın Siriya'daki fitnecilere yarak yükünü iyi veren nüvarıda çap eden haberler için ayıplanıyor. Türkiye'nin Cumhuriyet gazetinin başı redaktörü Can Dündar ve gazetin Ankara'daki haberçisi Erdem Gül 26. noyabrda tutsak edildi. Müngdün uğrak demonstrasiyacı, şol sahanlı jurnalistler ve Appozisiya'daki halk vekilleri Cumhuriyet gazetinin İstanbul'daki idarasının taş işigine toplandı. İki jurnalist terror toporuna meyletin kömök etmekte ve May ayında çap eden makalalarını, devlet sırlarını paş etmekte ayıplandı. Bu makale Türkiye'de siyas, tupan turuzdu ve Prezident Recep Tayyip Erdoğan aralma vaade verdi. Cumhuriyet gazetinin diplomatik havarçısı Duyu Güvenç, anne onu Ankara'da Reuters havar kurulu ulen sökvetteşlikte tutsak edilen kardeşler vardı söz açıp şeylediydi.
I feel bad, I feel hopeless, but I will not give up.
Men erbet duygular baştan geçiriyarın, umutsuzluk duyarın, emma men yağın vermerin. Olar bizi korkutma üsleyer. Olar bizi yazma diyali, sırları, oların sırlarını iyile yetirme diyali korkutmaya çalışıyorlar. Ama biz sonuna çenli devam ederiz. Olar bizi tutsak edip bilirler deyip Duygu Güvenç aitti.
They can arrest us.
Türkiye, Suriye'deki fitnesileri yararlanırken bu arada aydilyanları eret ediyor. Norvegiya Qaçvatalga soryan 30 semes Pakistanlyny deportasiya etdi. Islamabaddaky Norvegiya elçixanasy Pakistanly Qaçvatalga soryjylaryň soňky bir näçe hepdede izni berilendigini aýtdy. Norvegiýanyň Islamabaddaky elçixanasynyň immigrasiýa bölüminiň sözçüsi Torben Eskalund 27 noýabrda Azatlyk radiosynda ardalara seredilmegi netijesinde deportasiýa edilýänleriň sanynyň köpelmeginiň akmarlygyny habar berdi. Eskalund şuýr Norvegiýadan Qaçvatalga almak üçin 400-den gowrak Pakistanlinin 100 tutonluğuna etdi. Olorun 300'ün uğrağının Norvegiya orsiyetin üstünden aşanını gaydalıyar. Birleşen Ştatların Colorado Springs şehrine planlaştırılan Enatal klinikasında olan atışıkta 3 adam şol sanlı bir polis yafisör ölür. Luguman edilen yaralı adam tutuk edildi. Gava mahalinde 9 adam yaralandı. Polisi departamentinin sözcüsü leytinant Catherine Buckley afisörler bina varıp girenlerinden son yaralı adam ırmağı başardılar deydi. Onun şahsiyeti ve motivleri aydın bolmağını galyar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Salam, hormatly dinleyijiler, Mejlis hatly gepleşigimize hoş geldiňiz. Pagadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Programmamyzyň bugünkü sanynda türkmen ykdysadyýaty dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan häzirki ýagdaýda zerurlygy şübheli bolan uly görmüli proýektleriň gurulyşynyň dowam etdirilmeginiň sebäbi näme diýen soragyň töweregine aýlanar. Gürrüňe diýen häzirki pursatymyzda Türkmenistanda käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýändigi, hatda gaz ulgamyna değişli käbir idaralaryň hem öz işgärleriniň sanyny azaltmak barada çare görýänligi aýdylýar. Şol wagtyň özünde de dekabr aýynda bahasy 1,5 milliard dollara barabar bolan günorta gündogar gaz geçirjisiniň guruluşy tamamlanýar. Edil dekabrda bahasy 8 milliard dollar töweregi bolan Transuğan gaz proýektiniň Türkmenistana degişli bölüginiň guruluşyny hem badalga berilýär. Şeýle bahasy 5 milliarda barabar diýip hasaplanýan awaza turistik zoologyna bahasy 6,5 milliard dollara ýeten altyn asyr köline bahasy 5 milliard dollar töweregi bolar diýip çaklanýan Olimpiada sport şäherçesine ummasyz serişdäniň goýberilişi hem dowam edýär. Öňümizdäki 24 minütiň dowamında bu siýasatyň logikasına düşünmäge tinişär. Bugünkü meclisimizin mihmanları Türkmenistan barada Ençeme ılım işin ve kitabın autori ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euroaziya bölümünün barlıkçısı Slavomir Horak. Türkmenistan'ın bir taraflığı varadaki kitabın autori hemen Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ançesçi. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Ovadi'nin redaktori Bruce Panier. Programane Praga'daki studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Luka, gelin başta Türkmenistan'ın iqtisadiyyatını sin bilen başlayalım. Sebebi sonki döwürlerde diňe ýurtda iqtisadiyyatyň barha yaramazlaşýanlyk barada maglumatlar goşýar. Meselem, manadyň hümmetiniň barha peselmegi, dolar gıçılının döremegi ve işsizliğin barha artıyan dıgıyalı maglumatlar var. Size koşuyan haberler nemelerden ibaret ve sizce bu yağdayı nemenin alamati?
Well, what I've heard and of course working on that kind of problems.
Elbette edil şuna mengdeş maglumatlar mağa da gelip koşuya. Olorun ağlamasını tasdiklamak kıyın. Emma iqtisadiyyatın barha yaramazlaşanın velin hakikat. Manadın hümmetinin petelmeği şol kıyınçılıkları belli bir derecede yüze çıkardı. Bu yağdayların düyüp sebebi Türkmenistan'ın gaz eksportu bilen bağlıdır. Bilişimiz yali edil hazır kuva Türkmenistan'ın yeketek gaz hizmattaşı Hıtay'dır. Ve Hıtay'dan o diyen nağıt pul gelin ok. Sebebi Türkmenistan öz gaz yataklarını özleştirmek için Hıtay'dan alan bergisini töleye. Gaz eksportu olsa Türkmenistan'ın in ulu girdeyici çeşmesi olup duruyor. Sonki 25 ýyly gözüňünde tutup aýtsak, Türkmenistan öz ykdysadyýetini köp uğurly etmegi başarmady. Ýagny Aşgabatyň galby onuň girdejisine bolan bağlylygy dowam edýär. Ulu problemalardan ýene birim onuň gazdan gelýän çäkli girdejisinden diňe sanly adamlaryň peýdalanmagy bilen bagly. Şeýlelikde ykdysadyýetiň barha yaramazlaşmagy ilkinji nowatda garyp gatlaga öz täsirini ýetirýär. Ýagny çaý çöreginiň bahasy gymmatlaýar. İşsizlik artýa. Bu hem Lewap vilayatyna bolşýaly, çäkli de bolsa adamlaryň protest edip köçe çykmagyna getirýär. Bu ýagdaýlar bolsa hökümetde bolan çäkli ynamyňam barha alarmagyna sebäp bolýar.
Its economic performance is actually very low, so it's not a good time really.
Bruce, yurt qarasylyna gowşaly bäri ilata muht berilýän önümleriň ýatylmagynyň mümkindigi barada ýakynda käbir soraglar döredi. Meselem, ýaşlylar maslahatynyň iň soňky gurultayynda käbir adamlar çykyş edip şol muht hyzmatlaryň ýatylmagyny teklip etdiler. Umumyň şeýle teklipler bilişiňiz ýaly ýolbaşçylar bilen öňünden ilalaşylman edilmeýär. Diýjek bolýanym, häzirki iqtisady problemalaryň döremegine epesli wagtdan bäri garaşylýardy şeýle däl-mi?
Yeah, you know, I mean,
they've cut back on this stuff. Elbette iqtisadiýetiň yaramazlaşýanlygyny aňladýan ysaratlar. Bir tarapdan şeýle adamlaryň ädilmegine gowadym hökmünde hem baha berip bolar. Sebäbi elbette şunun ýaly hyzmatlar töleli bolmaly. Emma Türkmenistan barada aýdylanyna hökümet bu mut hyzmatlardan halky kontrolda saklamak üçin peýdalanypdy. Emma onun yatırılmak mümkünçülüğü elbette hükümetin iktisadi siyaseti. Sol sahanını onun geleceği vardı sonra ödürü diyar.
How viable the government is in the months and you know, just a couple years coming down the road.
Jinap Horak, Türkmenistan bay yurt, ummasız yer asti baylygyny ýa yurdun öňki prezidenti Sapar Murat Niýazow Türkmenistany ikinji Kuwaýta meňzetýärdi. Häzirki ýagdaýa nähil gelindi?
I think that the reasons were explained by my colleagues. Well, first of all, that our reliance of Turkmenistan...
Kardeşlerimizin hem aydışları yali, muna Turkmenistan'ın gazi yali dine çiğ önüme bil bağlamayı sebep oldu. Bilişimiz yali kararsızlığın ilkinci yıllarında Türkmen iktisadiyeti doğruluğuna ortaya aktarlayan gazın uvedine üpçine edildi. Orsiyata aktarlayan gaz nämälim sebäplere göre kesildi. Onsoň Türkmenistan ikinji haridarın gözlegine çıktı. O Hytay bilen alalaşyga kol goýuldy. Türkmenistanyň İrana, Awganystana we Ýuropa gaz aktarmak baradaky finansowy bolsa şowly bolmany gelýär. Şeýlelikde soňky döwür gazyň bahasynyň peselmegi epesli wagtdan bäri gaýnap duran gazynyň çogmagyna sebäp boldy diýip pikir edýär. Edil şu ýagdaýyň netijesinde häzirki problemalar ýüze çykdy. Daşary ýurt valyutasynyň alyş-çalyşy baradaky çäklendirmeler söwda satyga da täsirini ýetirip başlady. Söwda satyga ýeten täsir ýakyn wagtda önümçilikde de ýüze çykar.
Petty or small trade sector and other productive sectors of Turkmen economy.
Bruce, hökümet bu ýagdaýyň hüddesinden gelmek üçin näme edýär?
Well, they've you know, pretty much reverted to their tried and true tactic of denying that.
Hökümet häzirçenli şeýle bir problemanyň bardygyny boyun almagyny gelýär. Elbetde olar şeýle ýagdaýlary äsgermelik etmäge öwrenşen. Emma häzir ýagdaý başgaça. Ýan kaýdylan pikirler bilen birlikde türkmen owgan hereketinde dören howpsuzlyk meselesine hem üns berilmeli. Sebäbi Türkmenistan hereketdäki harby güýjüni berkitmek üçin çykdyjy diýen bolmaly. Elbette Türkmenistan bu maksat üçin haýsy ýurtdan nähili ýarag satyn alýanyny aýtmaz we bu maksat üçin özüniň näçe serişde goýup berýändigini hem açyçan ygran etmez. Doktor Lukkanyň hem aýdyşyaly problemalar girilip bolmajak derejäge ýetdi. Şeýle de hökümet soňky döwür täze bilen üpçüne ders diýip müňlerçe adam göçürdi, emma hökümet wadasyny tapylmady. Problemalar barha artýar. Şeýlelikde berilen wadalaryň berza edilip edilmeýändigi barada ýylat pikirlenip başlar. Şeýle ýagdaýda problemalar näçe gelek inkar etsen ediber, hakykaty ýylatdan gizläp bolmaz.
The people of Turkmenistan about what is really going on in the country right now.
Bruce, kynçylyklar suw ýüzüne çykyp başlady diýdiňiz, jenap Hurak, hökümet munyň şeýle boljagyna öňünden göz ýetirip bilmedimi?
Well, I think that partly there are still some people who can realize that the situation is...
Elbette, ilatın belli bir qatlağı yağdayın qatı içinde qaydığına iyem göz yetiriyan bolmalı. Emma yurdu dolandırıyan qatlağın bu yağdaya ve adın adımlarının neticesine üns veriyanın aytmağa esas yok. Misal üçün doların yağdayı barada aytacak mı? Ya olmasa Berdi Muhammedovların barha yaybanlanıp bariyan biznes bəhbetlər haqda gurun etcek mi? yurtta işetçek olsan Berdi Muhammedov'un doğan karındaşlarının koldoğunun ehemiyetini bilmeyen yok. Niyazı bilen deneştirilende Berdi Muhammedov köp adamın karnını doyurmalı oluyor. Bir taraftan Berdi Muhammedov bağıtlı, sebebi ilatın aktif katlığı yurdi terk etmenin aladasında. Kalan adamlar olsa umuman aydınlığında yağdayı bilen alalaşıp öz aladalarını açaçan beyan etmekten çekinyen katlıktan avarattır.
To express their openly their discontent with the contemporary situation.
Doktorluka Cinab Horak mühim bir mesele önsü çekti, yani yolbaşçıların yağdaydan habarladığını emma onu əs görmeyandığını aytti. Bu barada siz ne fikirde, yani yolbaşçılar hakikatten hem halkın yağdayına öns veren ok mu ya da iktisadiyetin logikasını düşünen ok mu?
It will catch up with them whichever way. They either don't care or they don't respond.
Yolbaşçılar əs görmeçilik ediyemi ya problemalara çözgü tapmak isteyen ok mu tapa avdu yok. Her iki yağdayda da bu problemalar olara tədhirini yetirir. Sebebi krizis devam ediyor. Haçanla biz altın atarda yaşayaz. Biz bir taraf yurt. Bir de hiç kim hücum etmez diye niyalı şığarlar puca çıkıp başlasa ilat yolbaşçıların aydanlı atlarının logikasına şüphe bildirip başlarlar. Sebebi Edil Hedir Kuhn gaz sevdasından geliyen girdiği sebeple yurdu dolanırken katlak yurtta devam ediyen krizisi öz durmuşunu o diyen duymuyor. Emma ilatın ulu katlığı duyup başladı. İn esas soru, gazdan gelen pulgutoron ya da ağdalan halatına yağday nehil olur. Yurdu dolanırken katlak biri birinin yakasına yapışar mı? Keterip duran ulukan sorular var. Yağday durnuklu yağlı olup görüntü de yurt tesin mırtap bırakırdı. Gelecekte ne hemen olacağını aydıp bulunuk. Şeyle pırtatlarda yağday katı çalt öz görüp ütkep bilye.
We're going through a very unstable time at the moment, but these things can change pretty quickly.
Sağ olun, Dr. Luka Gelin, şiirde qiqaça arak etme alıp, gepleşigimizi ikinci bölüginde şeyle iqtisadi problemalar devam ediyarka Türkmenistan nemi sebepten zerurluğu ve behvidi şübheli olan ulu proyektleri alıp bariyar diyen sonra bilen devam ettirir. Toklamızdan ayrılma. Meclisimize qaytadan hoş geldiniz. Pragadaki studiyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Bugünkü meclisin mihmanları Türkmenistan barada inçeme ilmi işin ve kitabın autoru ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euroaziya bölümünün barlıqçısı Dr. Slomir Hurak. Türkmenistan'ın bir taraflığı baradaki kitabın autoru hem Glasgow Üniversitesi'nin Merkezi Aziya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ençizci. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Doktor Hurak, hareketmeden özel biz yurdun barha yaramazlaşıp barayan iqtisadi yağdayı ve onun yurda ve ilata yetirip başlayan tesirleri barada gurun ettik. Bilişimiz yali yurt türlü iqtisadi problemler bilen görüşeyen hazırki pursatında zerurluğu sorak astında bolan inçeme ulu proyektler hem alınıp barlayar. Olardan inçemesinin kuruluşuğu önümüzde kay tamamlanır ya taze proyektlere badalga verilir. Oların arasında dekabr ayında kuruluşunun tamamlanmağına karışılayan ve bahası 1,5 milyard dolara beraber bulan Gündoğar Günbatar gaz geçircisi hem var. Bu proyektin kuruluşu başlananda onun Günbatar Türkmenistan'a gaz aktıracağı ve şol gazın hem kurulmağına karışılayan beyleki bir geçirci arkalı Avrupa satılacağı edilirdi ama Avrupa gaz aktırmak için gaz geçirci kurmak planı başa varmadı. Ve o yakın vakta bolcağı hem menzemeyer. Şeyle de dekabrda Trans-Oğan gaz geçircisinin Türkmenistan'a değişli bölüğünün kuruluşunun başlanmağına karışılıyor. Cemi 8 milyar dolara beraber olan bu proyektin Oğanistan'ın hazır kopsuzluk yağdayında başa varmacağı hem köyre asa. Şeyle de şu ay Türkmenistan, Tacikistan ve Oğanistan demiryol proyektinin Türkmenistan'a değişli bölüğünün kuruluşu tamamlandı. Bu hem Oğanistan'ın hazır yağdayında başa varmacak proyektlerden biri dili pasaplanıyor. İktisadi behvitlerini göz önünde tutup aydanımızda bu hili proyektlerden maksat neme?
Talking about pipelines and east-west gas projects.
Taraf Awgan, Gündoğur, Günbatar, gaz geçiricileri yali proyektler bilen bir hatarda men yurdun içinde devam ediyen kabir böyleki proyektleri yani avada turistik zolağı, Aziyada Olimpiyada oyunları için kurulayan sport şehirçesi yali uli proyektleri hem sanava koşasım geliyer. Oların ehlisine umması pul seriştileri koyveriliyer. Maksady näme diýilen soraga bir taraptan olara Berdi Muhammedowyň şahsyýetini mahabatlandyrmak üçin amala aşyrylan proýektler hökmünde baha berip bolar. Iqtisadi behbet gözüňde tutulup aýdylanda olaryň aglabaty heňe gabat gelýän proýektler däl.
Key issues when decided where to pour another millions of dollars.
Dr. Luka Slomir Horak, bu ulu proyektler biznes logikasına qabat gelin o siyasi qazınç gözündü tutulup amalaşırlar deydi. Bu barada siz nem fikirde?
I wouldn't go to Avasa to start with, but in general terms, I agree with that.
İlk başta deyince alma üçün Avasa gitmeyeceğimi belirtim eliye. Cenab Horon Aydışyali elbette bu proyektlerin arkasına Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu mahavatlandırmak tavallatı var. Emma iň esasy mesele korrupsiýa bilen baglanmakda diýen. Gurulu diýilen şol proýektler gaty netaýyk ýagdaýda amala aşyrylýar. Valyuta şüpheli gaznalara ýatyrylýar. Gurulýan şol deskalara milliardlap maýa goýberilýär we olaryň uly bölegine asla zerurlyk ýok. Şunlukda olar ulanylmaýar. Şeýlelikde bu proýektleriň korrupsiýadan başga nähe logikasy bolup biler diýen soraw döreýär. Bu pul kimin kisesine girer? Belki bu sorunun cevabını hiç kaçanan bilip bilmez. Belki dine elitanın arasında bölüşülyendir. Ya da hazırki elita katlarını köpürtme üçün iş alınıp barlayandır. Ya da kâbir adamlar bu yağdaydan öz gücünü barka berkitme üçün peydalanyandır. Garaz yağday katı çılçırımlı. Dine Türkmenistan, Uğansan ve Tacikistan demir yol proyekti var adı aysam. Onun Türkmenistan mölüğünün uzunluğu dine 88 kilometre. Yani Ullu Kanur proyektin gururunu edemzok. Emma ona göy verilen seriştenin ıydı kesilinok. Bu dünge soru. Emma ulanılmayan ve ulanılcağın şüpheli olan şol Ullu Kanur proyektlerini hem Çin amala asırlaya diyen soru o başkaca ne hili düşünür süpereceğim bilemok.
Talks for money for infrastructure which I don't need and not use in any other way.
Bruce, gurunu edilen bu ulaqan proyektlerden maksat näme diýen soraq barada iki garaş orta atyldy. Biri şahsiýet kültüni mahabatlandyrmak üçin diýilse, beýlekisi onuň korrupsiýa bilen iltişigi barada. Siz näme diýersiňiz?
Well, first I'd say I don't see any conflict with those two images. Actually, it's probably a little bit of both.
Şol garaşlar bir-birine çapraz gelmeýär. Belki belli bir derejede olaryň ikisi hem dogrudyr. Gunnogor Gunvatar gaz proyekti barada aýdanmyzda onuň guruluşyna ençe meýil odal başlanypdy. Ol şol wagt planlaşdyrylan Hazaryaka geçirjisini gaz bilen üpjün etmeli. Biz Orsiýet bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň gowy bolan döwürlerini gurulugyny diýeris. Emma Hazaryaka diýilen geçirjiniň guruluşy asla başlanmady. Ýöne Gunnogor Gunvatar geçirjisiniň guruluşy dowam etdirilýär. Ol haçan Transhazar proýekti gurulsa, onu gaz bilen üpjün eder diýen pikir emele geldi. Şunlukda bu proýekt heňe gelýär diýseňe bolar. Emma Türkmenistan, Owgansan we Täjikistan demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli 88 kilometr bölegini guruluşynyň tamamlanmagy baradaky mesele gelsek, onuň maksadyna göz ýetirmek kyn. Türkmenistan Agdalyan proýektiniň Owgansany degişli bölegini guruluşyny öňümizdäki ýylyň ýanwar aýyna başlanar diýär. Emma onuň başa barjagyna meniň şübhem bar. Trans-Owgan gaz proýekti barada aýdylanyny muňa goýberilýän serişde hakyky manyny puly samana sawmak diýip baha berse bolar. Şol proýekti jemi 8 milliard dollar serişde goýberler. Onuň Türkmenistana degişli bölegini uzunlygy hem 200 kilometr töweregi. Ol tutuş geçirjiniň 12% töweregini emele getirýär. Diýmek Türkmenistan diňe özüne degişli bölegini gurmak üçin hem keminden 1 milliard dollar serişde goýbermeli bolar. Bilýäňizmi, esasy mesele ýyllaryň dowamyny türkmen ýolbaşçylary biz urlukan proýektler gurýar diýip ilatyň öňünde uly gurrun etmäge öwrenişdiler. Olar bu endiginden çykyp bilenok. Olar belki iň soňunda bu proýektler biziň isleýişimiz ýaly bolar diýip pikir edýärler. Ýa bolmasa olar biziň planymyz başa barmaz diýip ýalňyşlygyny boýun almakdan çekinýärler. Garaz hökümet şol proýektleriň logikasyna garamazdan olary dowam etdirýär. Elbette bu geçirjiler haçanla Owgansany ýagdaý kadalaşsa ýa-da haçanla Transhazar gaz proýekti gurulaýsa biziň serhetde gazymyz bolsun diýen umyt bilen gurulýan bolsa belki az kem logikasy bardyram diýse bolar. Emma serhediň beýleki tarapyna ýagdaýyň nähil boljagy belli däl we oňa Türkmenistanyň täsir ýetirmek güýjem ýok. çeýlelikde esasanam Türkmenistanyň häzirki ykdysady ýagdaýyna arzu ýarlary görä munyň ýaly ummasyz pul teristesiniň göýerilmegi akyl paýkasa gawat gelmeýär. Gara Türkmenistan ýolbaşçylary öýlerini alyp barha palçyga çümüp barýarlar.
Any of these big projects, so they've kind of got themselves in a big trap here.
Howa Brus palçyga çümüp barýarlar, emma arzu hayala göre ädilýän bu adamlar gaty gymmata düşýärler däme?
At the moment, so I think they're forced to keep doing these projects even though they're going.
Howa hakykatdan hem şeýle demir ýol proýekti barada görüňsek belkem onuň çykdyjy o diýen ulam däldir. Emma onuň owansany degişli 400 kilometr uzunlukdaky bölegini kim gurjak? Terişdeki nireden üpçün edilecek? Täzigistany degişli bölegini kim maliýeleşdirjek? Berde keserip duran urlukan soraglar bar. Emma Türkmenistan bu soraglara garamazdan proýektiň özüne degişli bölegini gurdy. Emma gaz geçirji gurmak gaty çykdyjy iş. Olyňy geçirjini gurmak bilen çäklenmeýär. Onuň gapdalyny bir giden başga desgalara urulmaly. Eger men Türkmenistanyň raýaty bolsadym, bu ýagdaýlara çydap bilmezdim.
If I was a Turkmen citizen and I was informed of all the facts, I'd be outraged.
Brus Oganistandan goşyan käbir raportlara görä Türkmenistan diňe gaz geçirjiniň özüne değişli bölegini däl tutuş proýektiň çykdyjysynyň uly bir bölegini hatda 80% töwereginiň öz üstüne alýar. Ýagny uly kan pulyň gürüňe diýýär. Garaz jogapdan sorarkan emma bize berilen efir wagty tamamlanyp barýar şeýlelikde iň soňky sorugym häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň çykalgysy näme Brus?
Well, I'll jump in first, I guess, real fast. They can either one say they're moving to austerity, and we've seen that.
Merkez Aziýada käbir ýurtlar eýýän tygşytlaýyş strategiýasyny alyp barýar. Bu ýagdaýy Kazakstanda görmek mümkin. Türkmenistana gelenini ýolbaşçylar problemany ikrar eden oklar. Türkmen ýolbaşçylar derhal hakykaty görmeli we degişli çäreler görmeli. Şeýlelikde Türkmenistan halkara kampaniýalara öz gapysyny açmaly, olara özlerini gyzyklandyrýan sektorlarda maýa goýmagy dol mümkinçilik görmeli. Emma Türkmenistanyň ýapyk siýasaty bu mümkinçiligi aradan aýyrýar.
The isolationist nature of the Turkmen government precludes that as a possibility.
Dr. Luka?
If you promise to the people that you're going to deliver the golden age,
Öz halkyna altyn asyr wada berip, ýeňi bilenem tygşytlaş strategiýasyna başlap bolmaz. Türkmen ýolbaşçylarynyň bu krizise nähili çykalga tapjagy menem diýsen gyzyklanýar ýa. Belki ulak möhletde buruýusyň aýdanlary bolar. Ýagny ýolbaşçylar şeýle bir krizis dowam edýär. Onuň bize dahyly ýok, emma bize de täsirini ýetirýär. Şoň üçin biz oňa garşy çäre görmeli, käbir proýektleri ýatyrarlar ýa tygşytlaş çärelerini oňlarlar. Emma edil häzirki gün olaryň näme etjegini hakykatdan hem çaklamak gaty kyn. Yurt aşa yapık.
By the public hinting at something, and we'll just watch this space awaken.
Dr. Horak?
I would agree with my colleagues, just maybe adding that...
kardeşlerimin aydınları bilen alalaşyarın. Emma koşşak yıkıcı dadım. Biz olara nahili maslahat bersegem, olur öz bilenini ederler. Sebebi hadir ki, devam eden global krizise karamazdan Türkmeni yolbaşçılarının siyasatında o diyen ütgen zat yok.
That Turkmen regime is more sustainable than we think than we can see now.
Dr. Slawomir Horak, Charles Universitetining barlagçysy, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Dr. Luka Ançysçy, Glasgow Universitetining Merkez Aziýa boýunça bölümining ýolbaşçysy, programamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Bruce Panier, Azat Europa Awadatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Awadynyň redaktory, size hem minnetdar. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Programma we onda aýdylan pikirler hakda siziň hem bellikleriňizi garaşýas. Programmany ýene bir gezek dinlemek we öz bellikleriňizi ýazmak üçin web saýpamyza geliň. Adresimiz azathabar.com. Oňa Türkmenistandan derweze .net arkaly girip bolýar. Bu gepleşigi Facebook-daky Azatlyk radiosy we YouTube-daky Azatlyk online saýpalarymyzda hem tapıp hem dinläp bolar. Şunlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.